Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Гісторыя Освальда Мейлера сапраўды выглядае як раманы Дастаеўскага. Сама гісторыя, на якую хапіла б 200 старонак, займае ў чацвёра болей. Структурныя часткі непрапарцыйныя, незвязаныя. Унутраную логіку замяняе ідэя мазаічнай стракатасці персанажаў. Колькасць якіх сягае за тысячу, большасць з іх не патрабуецца для сюжэту, але маюць цікавую ўласную біяграфію, перажыванні, ролю ўнутраных маналёгаў і бясконцых дыялёгаў, як у Дастаеўскага выконваюць расшыфроўкі падслухоўвання КДБ, а 17 афіцэраў і генералаў, якіх распытаў аўтар, увасабляюць калектыўнага следчага Парфірія Парфір'євіча са злачынства і пакарання Дастаеўскага. Адна з адметнасцяў Мейлера – яго бязлітасная фіксацыя на сексуальным жыцці герояў. Характэрны прыклад – кніга пачынаецца з гісторыі Валянціны Прусаковай, жонкі, дзядзькі Марыны, палковніка міліцыі Іллі Прусакова. Мейлер запісвае даўгі аповед пра страшнае савецкае жыццё, гулагі, вайну, прымусовую працу ў Нямеччыне, знаёмства з лейтэнантам, будучым мужам, які быў на 15 гадоў старэйшы. Яго сухасць і стрыманасць, дысцыпліну, такт, элегантнасць, павагу да яе і іншых. Дастаеўская дэталь. Перад смерцю Прусаков хварэў, і калі хуткая прыехала, ён спытаўся, думаеш, трэба гальштук надзець. І потым згадвае, як пасля яго смерці яна разбірае рэчы і знаходзіць яшчэ больш дастаеўская дэталь пачак фотаздымкаў з голымі жанчынамі. І вздыхае, мужчыны ёсць мужчыны. Гэтая пасмяротная маленькая прыватная таямніца пабочнага персанажу, з якім аўтар нават не сустракаўся, не патрэбная ні для развіцця сюжэту, ні для тлумачэння характару галоўных герояў, ні для кантэксту, але як любы схаваны грэх, яна арганічная для паэтыкі Дастаеўскага, як, напрыклад, раздзел «Уціхана» ў рамане «Бесы». Больш за ўсіх ад гэтай паэтыкі пацярпела Марына. Усіх, каго можна, Мэлі распытываў пра яе бурную маладосць у Ленінградзе, запісываў падрабязную пахвальбу менскага знаёмага, які хваліўся, што меў секс з Марынай перад вяселлем, пасля вяселля, увесь час. Мэлер распытваў сябровак з аптэкі, што яны ведалі пра мінулыя Марыны. Ён цытуе перакладчыцу інтурысту, якая, пачуўшы навіну пра шлюб Освальда, называе яго жонку вулічнай прастытуткай, і апатэоз – пяцідзённае інтэрв'ю з самой Марынай у Тэхасе, дзе яна прызнаецца, што яе згвалціў багаты замежнік у гатэлі. Яна не магла крычаць, бо баялася дзяжурную па калідоры. Ёй было 17 гадоў, жыла без маці, з айчымам, які ледзьве цярпеў. І ўсё гэта адбывалася ў горадзе Дастаеўскага з белымі начамі, беднымі людзьмі, разбітымі лёсамі. Сонечка Мармеладова са злачынства і пакарання, Марушка з бесаў, Наташа з прыніжаных і зняважаных. Падчас гутаркі я спытаўся ў Мейлера, як Марына рэагавала на публікацыю падрабязнасцяў яе прыватнага жыцця ў інтэрпрэтацыі КДБ і з дэталямі, якія здабыў сам аўтар.
Адбылося наступнае. Шылер, як я казаў, вялікі гандляр. Калі ён пераконваў Марыну даць мне інтэрв'ю, ён сказаў у якасці аргумента: «Вы мусіце гэта зрабіць. Гэта гісторыя. Норман Мейлер ёсць нашым амерыканскім талстым». Ужо пасля таго, як кніга выйшла, ён пазваніў ёй і спытаўся пра ўражанні, і яна сказала: «Ніякі ён не талсты».
У амерыканскіх універсітэтах кажуць «Толстоевскі». Апошняя восень у Беларусі для Освальда пачалася з таемнага візіту ў Маскву. Таемнага, бо пра яго нідзе няма звестак. Ні ў матэрыялах КДБ, якія атрымаў Мейлер, ні ў дакументах амерыканскай амбасады, ні ў ліставанні Освальда з сям'ёй, ні ў ягоным гістарычным дзённіку.
Дзённік ЛГО. Жнівень 21-го, вересень 21-го, 1961-го. Хаджу ў пашпартны стол у аддзел візаў, таксама ў Міністэрства замежных справаў у Менску, таксама ў Міністэрства ўнутраных справаў, ад якіх залежыць рашэнне аб візе.
Адзіным сведчаннем паездкі ці палёту ў Маскву стаў рэчывы доказ 374 камісіі Уоррена. Падчас ператрусу пасля забойства сярод асабістых рэчаў Освальда паліцыя канфіскавала ягоны білет чытача нумар 3095-К. Дзяржаўная бібліятэка СССР імя Леніна. Білет на імя Освальда Лі Гарві ў навуковую чытальную залю нумар 1 быў выпісаны ў чацвер 7 верасня 61 году тэрмінам на адзін месяц. Што рабіў, дзе быў, дзе спыняўся колькі дзён правёў Освальд у Маскве падчас той паездкі, невядома нічога, апроч візіту ў бібліятэку. Картатэка заказаў чытачоў давно знішчаная, і што ён чытаў у навуковай залі? Амерыканскую прэсу, зборнік законаў ці творы Леніна? Невядома. Освальд таксама быў чытачом галоўнай бібліятэкі Беларусі, Ленінкі, але картатэка таксама не захавалася. Але ягоная паездка ў Маскву не адзіная загадка апошняй восені.
Дзённік ЛГО. Верасень 19 кастрычніка 1961-го. Нічога не чуваць з міністэрстваў, яны нам самі пазвоняць. Марына техніком едзе з Менску да цёткі ў горад Харкаў на Урал на 4 тыдні. У гэты час я адзін, але разам з Эрыкам хаджу на танцы і ў іншыя грамадскія месцы на забавы, ўжо некалькі месяцаў не рабіў гэтага. Дзень народзінаў праводжу адзін у оперы, гляджу маю любімую пікавую даму. Мне споўнілася 22 гады.
Мэллер пакідае геаграфічную памылку без агаворкі, магчыма сам не заўважыўшы, яе ці палічыўшы, што ўкраінцы не пакрыўдзяцца. Ён робіць важнае назіранне. Восенню, пасля ўсіх спрэчак і сварак, у Освальдаў настаў час пэўнага ахалоджання. Лісты з Менску, Харкаў сухія, кароткія, і раптам нешта мяняецца, мяняюцца лісты. Іх піша быццам іншы чалавек.
18 кастрычніка. Ну, хутка ты вяртаешся назад. Я буду вельмі рады цябе зноў бачыць. Як я буду цябе любіць? 22 кастрычніка. Мая мілая дзяўчынка, сёння я атрымаў тваю паштоўку. Дзякуй, мілая, толькі мне не падабаецца, што ты балбочыш, што ты прачуваеш, што згубіш мяне. Ты ніколі не згубіш мяне, і ўсё. Ты не кажаш, калі вяртаешся. Скажы, як найраней. Ты хутка будзеш дома. Будзе так добра зноў быць з табой.
У матэрыялах камісіі Кангрэсу захоўваецца аркуш, знойдзены падчас ператрусу дома Освальда. На ім рукой Освальда па-расейску даволі дакладна і падрабязна запісаныя словы любоўнай арыі з другога акту пікавай дамы.
Я вас кахаю так адчайна. Без вас мне не пражыць і дня. І подзвіг сілы надзвычайнай для вас гатовы здзейсніць я.
Мэйлер цытуе 24 радкі арыі і робіць выснову.
Пушкіну і Чайкоўскаму удалося вярнуць яго да кахання.
Выключна дзеля педантычнасці. Паэма Пушкіна, але слова лібрэта належыць не паэту, а брату кампазітара, Мадэсту Чайковскаму. І дзеля дакладнасці. Паводле архіву Вялікага тэатра, оперы і балету БССР, званне акадэмічнага было нададзена пазней, 18 кастрычніка, у дзень народзіна Освальда, пікавую даму на яго сцэне не гралі. У тэатральным архіве ў журналах рэгістрацыі пазначана, што 7 кастрычніка на сцэне адбылася прэм'ера оперы Евгена Глебава «Мара» і больш нічога. Як патлумачылі супрацоўніцы архіву, далей тэатр быў на гастролях. Заставалася тры магчымасці. Першая, Освальд несвядома памыляецца, бо піша ці перапісвае дзённік нашмат пазней і блытае год. Пікавую даму гралі ў кастрычніку 60-га, правда, не 18-га, 15-га. Другая, Освальд свядома робіць неправдзівы запіс, матывацыя незразумелая. І трэця магчымасць – тэатральныя архівы памыляюцца. Была, аднак, яшчэ чацвёртая магчымасць. Освальд сапраўды слухаў Чайковскага, але не ў оперным тэатры, а ў кінатэатры. У 1960-м на экраны выйшаў фільм опера «Пікавая дама». Высветліць, куды мог пайсці адзінокі малады чалавек у Менску ў 61-м годзе, каб задаволіць свае культурныя патрэбы, не лягчэй, чым аднаму літаратурнаму герою было знайсці 12-е крэсла. Горад яшчэ не меў сваёй газеты, а афішы з тумбаў і рэклямных шчытоў давно абарваў вецер гісторыі. Але паспрабаваць можна. Галоўная рэспубліканская газета «Звязда» друкавала не толькі абавязковыя пастановы партыі ўраду, але і рэпертуарную афішу сталіцы. З тэатрам, оперы і балету ўсё проста. Там неахайна ці, прынамсі, вельмі спецыфічна вялі архівы. Насамрэч, да ад'езду на гастролі ў канцы месяца трупа была ў Менску да 25 кастрычніка і сыграла паўтара дзясятка спектакляў. Усе абвесткі справна друкавала «Звезда». Але пікавай дамы сярод іх не было. У 61-м у Менску было 17 кінатэатраў. Іх рэпертуар таксама друкавала газета. Але тягам кастрычніка нідзе ні разу не круцілі фільм-оперу. Ні разу ні в тэатры, ні в кіно ў тым кастрычніку у Менску не гучала знакамітая арыя пра ўдачу няўдачніка, доля якога, як вядома, плакаць. За адным магчымым выняткам. Напередадні дня народзіна Освальда, 17 кастрычніка, ў Маскве адкрыўся 22-й партз'езд. І ў наступны дзень газеты мусілі друкаваць гіганцкую прамову Мікіты Хрушчова, якая заняла ўвесь здвоены нумар і не пакінула месца ні для радка пра надвор'е, ні для шахматнага эцюда, ні для кінаканцэртнага і тэатральнага рэпертуару дня. Рэпертуарная дата 18 кастрычніка не выплыла з пажоўклых старонак фрагментарнага тэатральнага архіву, а ў газетах была пахаваная пад татальным шматслоўем партыйнага правадыра. У той дзень можна было ўведаць, што Сталін яшчэ большы злачынца, чым казалі пра гэта 5 гадоў таму на такім самым з'ездзе, што да антыпартыйнай групы Малянкова далучыўся рэдактар газеты «Правда» Шыпілаў і на ўсё жыццё атрымаў тытул і прымкнуўшы к ним. Так, відаць, і на помніку на могілках напісалі. А маршал Варашылаў просто збіўся з тропу, і што камунізм пабудуецца праз 20 гадоў і шмат яшчэ чаго. Але пра пікавую даму нічога ў той дзень не ўведаеш, апроч як з запісу Освальда. І толькі на шпацыры па гарадскіх вуліцах патрапіць раптам на вочы старая шыльда «Дом культуры», і прыйдзе ў тлумную галаву неабавязковая думка. Фільмы ж яшчэ круцілі ў заводскіх клубах і прафсаюзных палацах культуры, а іх рэпертуар газеты не друкавалі. Мог Освальд злавіць сміх удачы у свой апошні дзень нараджэння ў Менску.
Старонкі новай кнігі Аляксандра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
У канцы 1961-га на радыёзаводзе мянялі наглядную агітацыю. На стэндах вывесілі маральны кодэкс будаўніка камунізму. Тэкст па рэалістычнасці нагадваў афінскую сістэму Освальда, але ўпор рабіўся на градацыю пачуццяў. Любіць патрабавалася сацыялістычную радзіму і краіны сацыялізму, да працоўных усіх краінаў рэкамендавалася праяўляць салідарнасць, да справы камунізму – адданасць, да агульнай маёмасці – клопат, да грамадскага абавязку – свядомасць, да членаў сям'і – павагу, да тунеядства – непрымірымасць, да ворагаў міру – нецярпімасць, а да асабістага жыцця – прастату. Кодэкс, як успамінаў адзін з аўтараў, быў напісаны за 1,5 гадзіны групай спічрайтараў ЦК КПСС, якія адыходзілі пасля цяжкай п'янкі напярэдадні. На заводзе таксама вывесілі свежыя цытаты з выступу на партыйным з'ездзе Мікіты Хрушчова.
«Цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме. Дагонім і перагонім Амерыку. Нашы мэты ясныя, задачы вызначаныя. За працу, таварышы!»
У адзіны лістападаўскі запіс Освальда ў дзённіку, аднак, гэтыя слоганы не патрапілі.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны дослед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.